Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita. Buong Australia nagprotesta bilang pakiisa kay George Floyd at laban sa mga kamatayan ng mga katutubong Australiano. Sa Amerika, patuloy ang mga rally at protesta sa 12th araw nito. At sa Pilipinas, 1,000,000 Pinoy target na makapag-COVID test sa Agosto. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa mga detalye ng balita, libo-libong Australiano ang nagmartsa sa buong bansa bilang pakikiisa laban sa racism at kamatayan ng mga katutubong nasa kustodiya ng pulis. Naging mapayapa naman ang mga rally ayon sa community organizer na si Sam Waripa Watson. Ito ang pinakamalaking rally na kanyang napuntahan.
I don't know what to say. I was stunned, but I was just so, I felt so powerful having all those people stand with me and standing with all those people. It was incredible. And this rally seemed to be the biggest rally that's happened in my lifetime. You know, the biggest rally that I can remember, you know, ever attending or being a part of.
Abangan ang mga karagdagang ulat tungkol dito mamaya sa ating programa. Sa ibang balita, sa Amerika, patuloy ang mga rally sa 12th araw nito sa gitna ng kamatayan ni George Floyd. Isang rally din ang ginanap sa Arlington sa estado ng Virginia. At ayon sa clergyman na si Adrian Nelson, ang mga pagtitipon ay paalala na dapat magkaisa laban sa mga karahasan ang sangkatauhan.
We're all a part of the same community, no matter who we are, no matter where we came from, no matter what we look like, no matter who we love. As long as we recognize we're in the same community, then we recognize we're all human. And that was what was lost in Minneapolis, was the humanity of George Floyd. So these type of gatherings remind us about us being human and about the need for all of us as one human race coming together to solve the problems of our community.
Sa Pilipinas naman, target ng gobyerno na maisailalim sa COVID-19 testing ang nasa 1,000,000 Pinoy o 1-2% ng populasyon sa buwan ng Agosto. Ayon kay Interagency Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., tuloy-tuloy ang gagawing test. Plano din umano ng pamahalaan na makabili ng 11,000,000 PPEs. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Linggo, sa Perth may mga ambon 21 degrees. Sa Adelaide bagyang maulap, 14 degrees. Sa Melbourne may mga ambon 13 degrees. Maulap din sa Hobart, 12 degrees. Maulap sa Canberra, 12 degrees. Sa Sydney naman may mga ambon 17 degrees. Sa Brisbane bagyang maulap, 23 degrees. Sa Cairns, posibleng may mga ulan, 27 degrees. Samantala sa Darwin ay maaraw, 32 degrees. At sa Maynila, maaraw din, 36 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa puntong ito. Magbabalik ang aming programa makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.